Svarīgi izvērtēt, kāpēc publicēt savu telefona numuru vai citus datus. To uzsver Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas CERT.LV vadītāja Baiba Kaškina.
Protams, ka līdz ar vietas tālruņiem ir daudz plašāks iespējas izmantot šos datus krāpniecībai. Jāgrāk to varēja izmantot tikai balsī, lai jums varbūt piedāvātu produktus, ko jūs nevēlaties, vai kādus citus pakalpojumus, tad šobrīd ir iespējams šo numuru izmantot jau datu pārraidē, lai jums
var sūtīt īziņas vai vēstules kādā no saziņas programmām, piemēram WhatsApp.
Līdz ar to ir iespēja vai nu mēģināt inficēt jūsu viedtālruni, vai izkrāpt vēl papildus datus, vai varbūt jums nezinot pierakstīt jūs uz kādiem maksas pakalpojumiem. Tā kā, protams, ka krāpniekiem iespēja loks ir kļuvis daudz, daudz plašāks, un tas ir arī jāapzinās, publicējot savu telefonu numuru.
Bērni lielākoties zina, ka publicēt tālruņa numuru un adresi nedrīkst, norāda drošāka interneta centra vadītāja Maija Katkovska.
Bet, nu, protams, tāpat šad un tad ir kaut kādas spēlītes, kur vilina telefonu numuru, lai aizsūtītu kodu, lai iegūtu kādus bonusus, vai, piemēram, šo spēlīti aktivizētu. Ja, nu, ir dažādi paņēmieni, kā krāpnieki mēdz izvilināt šos telefonu numurus, lai pēc tam var sūtīt īziņas par dažādiem maksas pakalpojumiem.
Drošāka interneta centram regulāri zvana cilvēki, kas saskārušies ar problēmām. Arī CERT.LV vadītāja Kaškina stāsta, ka iedzīvotāji vēršas pie viņiem pēc palīdzības.
Ir gadījumi, kad cilvēki ir iekārdināti piedalīties viltus loterijās, kur patiesais iznākums ir, ka viņu telefonu numurs tiek pierakstīts uz maksas pakalpojumu, un, piemēram, 10 eiro mēnesī vai 30 eiro mēnesī, un no šī pakalpojuma ir ļoti grūti atteikties.
Daļa Latvijas radio uzrunāto iedzīvotāju stāsta, ka saskārušies ar negribētiem zvaniem.
Ja bivāju, štū prosto blokīruju visu.
Es dažkārt vienkārši bloķēju svešus numurus un viss, lai netraucē. Tomēr, ja ieraksti savu numuru un citus datus, tie taču paliek internetā.
Nē. Man nav tā gadījies. Es tieši vakar sēdēju SS-ā, nedomājos par to, cik viegli pieejami tie numuri ir. Es piezinīju vienam numuram, bet ar, nu, ar citām vajadzībām.
Man messengers visu laiku prasa pievienot numuru, un man tas riebis, un es visu laiku atseku, bet man šķiet, ka viņiem jau tāpēc, protams, ir mans numurs Facebookam, bet es nekad neesmu saskārusies ar to, kas zvana. Zinu, ka bija bums nesen ar tiem kaut kādiem interesantiem numuriem, bet es neesmu saskārusies.
No acīm redzot, es kaut kur reģistrējos, un ja es to numuru pierakstu, tad man ir svarīgi saņemt jaunumus no tās vietas. Bet, nu, ir nepareizi, man šķiet, ja tas numurs tiek nopludināts, nu, citām datubāzēm, kurām es nevēlos tik piesaistīts. Nu, tā kā, es nezinu, kaut vai tas ar kaut kādiem kukijiem, arī internetā tas pats ir, nu, es ieeju mājaslapā, man pēc tam visu dienu rādās reklāmas no tās vietas. Nu, tas tāds princips nepareizs.
Drošāka interneta centrā novēro, ka cilvēki interneta vidē nav pārāk piesardzīgi, turpina centra vadītāja Katkovska.
Nu, viens ir, protams, ka mēs varbūt esam piesardzīgi savus mājas adresu, neliekam fotogrāfijas, iespējams, neliekam ļoti privātas tālruņa numuru, cenšamies nepubliskot. Tāpat laikā ļoti aktīvi, piemēram, spiežam uz dažādām, kas izlec īpaši, ja, lēti kaut ko iegādāties, dažādu zīmolu apģērbs, piemēram, 10 reizes lētāk, kā veikalā ir pieejams, vai, piemēram, šie testi visi izpildi testu, pārbaudi, kā tu izskaties, pārbaudi, kā tu izskatīsies pēc 10 gadiem. Vai,
derot iegaumēt vai testu un citu piedāvājumu darbības principu. Galvenokārt iepkopo cilvēkus, kas no sava profila vairāk kārt spieduši uz apšaubāmām reklāmām vai aizpildījuši testus. Vēlāk tieši šos cilvēkus iekļauj izlasē un speciāli mērķē dažādas reklāmas, lai no viņiem izvilinātu naudu, stāsta Katkovska.
Būtībā šī ir cilvēka kategorija, no kuriem varētu būt vienkāršāk izvilināt naudu, kurus varētu būt vienkāršāk apkrāpt, piemēram, uztaisot vienkārši fiktīvu internetu veikalu, piedāvājot it kā dažādu zīmolu apģērbus vai apavus par ļoti lētu cenu, un iespējams, ka šie cilvēki uzķersies un nopirks, nepārbaudot informāciju, vai tāds veikals vispār eksistē, un iespējams, ka būs, ka no viņiem varēs vienkāršāk naudu izvilināt, jā, apkrāpt.
CERT.LV norāda, ka dažādas krāpnieciskas kampaņas turpinās arī vasarā. Cilvēki aizvien saņem dažādus viltus piedāvājumus, notiek pikšķerēšanas kampaņas un mēģinājumi iegūt internetbanku datus. Tādēļ eksperti aicina būt piesardzīgiem, tostarp daloties ar savu telefonu numuru. Eksperti norāda, tāpat kā uz ielas cilvēki nesteigā ar atvērtu somu, lai viņiem neizvilktu maku, arī interneta vidē jābūt pastāvīgi piesardzīgiem. Annie Petrova, Daniela Studente, Latvijas radio.